lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Historien, I nu skal høre om, er en af de mest bizarre drabssager i nyere dansk kriminalhistorie. Det er en sag, hvor vi får et lille indblik i en verden og et miljø, som mange danskere ved eksisterer, men måske ikke kender særlig meget til. Det er en historie, som handler om sex, SM, spanking, narko, vold, trusler og i sidste ende drab. Det er en helt ekstraordinær sag, som de involverede efterforskere sent vil glemme. Du lytter til første afsnit af Manden i buret. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Denne serie indeholder samtidig flere beskrivelser af seksuel karakter, så lad være med at fortsætte, hvis det ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Vi skruer tiden tilbage til den 16. september 1990. Det er søndag aften, og telefonen ringer hos politiet i Randers. Det er et opkald, der er viderestillet fra alarmcentralen. I den lille by Kristrup, lidt syd for Randers, er der fundet en død mand i et hus. Vagthavende rynker brynene, da han hører, hvad de præcise omstændigheder er, da det må siges at være noget ud over det sædvanlige. Det drejer sig nemlig om en mand, der er blevet fundet død i et bur, installeret inde i et hus. Betjenten har før fået falske opkald af den her slags, og han tror da også til at begynde med, at det måske er bare nogen, der laver telefonfis, eller det måske er et chikaneopkald. Betjenten beder personen i den anden ende om lige at gentage sin anmeldelse en gang mere. Nu bliver manden i den anden ende af røret temmelig vred og råber, at det fandme er alvor, og de skal til at få sendt en patrulje ud til stedet omgående. Dette opkald bliver startskud til en af dansk kriminalhistories mest makabre og bizarre sager gennem tiden. Betjenten tør ikke andet end at tage manden i den anden ende alvorligt, og han får straks sendt flere patruljer, en ambulance og kriminalpoliti til huset i Kristrup. De første betjente, der ankommer til huset i den lille landsby, bliver mødt af anmelderen, som viser sig at være bror til den mand, som ligger død inde i huset. Ambulancefolkene ankommer stort set samtidig, og de begiver sig sammen med politifolkene hurtigt ind i huset for at danne sig et overblik over, hvad det er, de har med at gøre. Betjentene kommer sammen med ambulancefolkene ind i huset via en bagdør. Herfra går de igennem køkkenet, og så hen ad en lang gang og videre ind i huset. De er ikke kommet ret langt ind, før en ram lugt af rådden kød rammer deres næsebor. Jo længere de kommer ind i boligen, jo værre bliver stanken. De kommer frem til en dør, som står på klem, og her er lugten næsten uudholdelig. Flere af betjentene må skynde sig ud igen, da de simpelthen ikke kan klare det. En af betjentene får skubbet døren op. Der er mørkt ind i rummet. Han stikker armen ind og får trykket på nogle kontakter indenfor. Et lys bliver tændt, og samtidig brager lyden af Pretty Maids Jump the Gun ud for rummet. Lyset afslører noget, der minder om en gildesalig størrelse, men det er noget af et syn, der møder betjentene. Rummet virker fuldstændig lydisoleret, og væggen er beklædt med rød imiteret læder. Overalt hænger der sadomasochistisk udstyr, såsom fodlænker, håndjern, piske, sadler, lædertøj, støvler, afstraffelses- og ydmygelsesudstyr, kæder, låse, brikse og diverse bindesteder i loft og vægge. Men selvom dette i sig selv er lidt af et syn, så er det ikke det, der springer mest i øjnene. For i midten af lokalet står et kæmpestort jerngitterbur. Foran buret er en stor låge med en hængelås, og desuden er der en lem i toppen af den, som også er låst. Selve buret er linket og låst fast til en tyk stolpe. Midt i buret sidder en stor, muskuløs mand i skrædderstilling. Han er låst fast til buret med håndjern, er bundet med forskellige ræb og iført et hundehalsbånd. Manden er helt nøgen, bortset fra et par store sorte ridestøvler. Manden i buret sidder med hovedet skåret ned mod venstre skulder, og samtidig er han presset op mod burets top. Fra mandens halsbånd går en lænke op over burets top, og derefter er den fastgjort med en karabinhage bagved. Det er ret tydeligt, at manden i buret er død. Der er store plamager af indtørret blod foran buret, og liget er svulmet godt op, så han må have siddet der i et stykke tid. Der er ret varmt i rummet, hvilket nok har gjort, at forrådnelsesprocessen er gået stærkt, og derfor er livet også svulmet op. Hvis man har set filmen Seven, så er det et meget godt billede på det bizarre syn, der møder personerne i rummet. Selv ikke den mest garvede af de kriminalbetjente, der er ankommet, har nogensinde set noget lignende. Musikken bliver nu slukket, og der bliver straks sendt bud efter et hold af teknikere fra politiets specialafdeling, som kort tid efter ankommer til stedet sammen med embedslægen. Det første, der er vigtigt at få fastlagt, er, om der er tale om en forbrydelse. Rummet bliver nu ryddet for mennesker, så teknikerne og lægen kan begynde deres arbejde. Ret hurtigt går det op for politiet, at den dræbte er identisk med en mand ved navn Bill. Bill er allerede kendt af politiet, da han er med i en rockergruppe i Randers. Med denne identifikation åbner der sig en lang række teorier om, hvad der kan være sket i spankingrummet. Hvis det, som man må formode, er et drab, hvad så motivet bag? Er der et seksuelt motiv? Eller er det måske et jalousidrab? Eller måske en likvidering, som på en eller anden måde er rockerrelateret? Hvem ved? Gerningsstedet blev nu gennemfotograferet, og der blev indsamlet spor fra alle rummets genstande. Samtidig foretager en retsmediciner en findestedsundersøgelse, og efterfølgende blev liget af Bill sendt til obduktion på Randers Centralsygehus. Men for at få Bill ud af huset, så skal han også ud af buret, hvilket er mere vanskeligt end som så. To teknikere må simpelthen klippe hængelåsen over til lågen i buret, og derefter fjerne linkerne til håndjernene. På en knage finder en tekniker nogle nøgler, som passer til de håndjern, Bill har på. Teknikerne er dog bange for at kompromittere eventuelle spor, hvis de nu tager Bill ud af buret, så de lader ham blive derinde. Derfor er politiet simpelthen nødt til at fragte hele buret med Bill indeni til teknisk afdeling. Problemet er bare, at buret er simpelthen for stort til at komme ud gennem døren, og derfor må de bryde noget af døren ned og fjerne en væg. Samtidig bliver hele ruten ud af huset dækket til med plastik, da teknikerne er bange for at tabe eventuelle genstande undervejs, som måske kan være mulige spor. Kvæg burets massiv struktur, og det at der sidder en 120 kilo mand indeni, så er det heller ikke lige sådan at flytte. Derfor bliver der fremskaffet to meget store jernstænger, som bliver ført igennem buret, således at fire betjente kan bære buret som en form for kongestol. På Retsmedicinsk Institut bliver liget af Bill forsigtigt taget ud af buret og gjort klar til nærmere undersøgelse. Der går ikke længe, før den ansvarshavende kriminalbetjent får en tilbagemelding på obduktionen. Det viser sig, at Bill er død af flere knivstik i halsen, så der er ingen tvivl om, at Randers politi nu står med en drabssag. En efterforskning kan nu begynde, og det første kriminalpolitiet gør, er at få sat gang i afhøringer af naboer og genboer. Derudover så bliver anmelderen Ronny, altså Bills bror, selvfølgelig også afhørt. Ronny forklarer, at sidst han har set Bill, er onsdag den 12. september om formiddagen i Randershallens motionscenter. Bill har været op og træne sammen med sin kæreste Susanne. Om aftenen omkring spisetid kommer Susanne forbi Ronnys lejlighed i Randers og spørger, om han ikke kan passe Bills hund Cæsar. Ronny spørger hvorfor, og Susanne forklarer, at hun er blevet uvenner med Bill, og han har smidt hende ud. Ronny kender alt til Bill og Susannes forhold, og han ved, at det ikke er første gang, det sker. Susanne fortæller, at Bill simpelthen er skredet fra huset, og efterladt hende alene med hunden, og beskeden om, at hun ikke skal være der, når han kommer tilbage. Hun pakker nu en smule tøj og et dynebetræk, som hun lægger på bagsædet af sin sorte Fiat 127. En time senere er Bill stadig kommet tilbage, og Susanne gør sig klar til at gå. Inden hun forlader huset, tager hun hunden Cæsar med, da hun ved, den hader at være alene, og hun tager derfra direkte over til Ronny for at aflevere den. Betjenten, der afhører Ronny, spørger ind til, hvordan Susannes sindstilstand er, da hun dukker op ved hans lejlighed. Ronny forklarer, at hun virker lettere oprevet, hvilket han tænker skyldes generet med broren. Den følgende dag sidder Ronny og venter på, at Bill skal ringe eller komme forbi, men han hører ikke noget fra sin bror. Det samme sker dagen efter, og derfor beslutter Ronny sig for at tage ud til Bill sammen med en kammerat. Da Ronny ankommer til huset i Kristrup sammen med kammeraten, så kan de se, at Bills bil holder ude på vejen tæt ved indkørselen. Ronny synes, det virker lidt mærkeligt, at Bill ikke har kontaktet ham, hvis han rent faktisk er hjemme. Ronny og kammeraten går op til fordøren og ringer på, men der er ikke nogen, der svarer. De tager i døren, men den er låst. De bevæger sig rundt om huset og tager i bagdøren, men den er også låst. De kigger ind ad vinduerne, men de kan ikke se nogen ind i huset. De begynder nu at banke på døre og vinduer, men der er ikke nogen, der svarer, og der er kun lyden af Bills to papegøjer inde i stuen. Til sidst finder Ronnie et vindue i bryggerset, der står på klem. Han får med møje og besvær åbnet vinduet og fjernet bare potteplanter i vindueskarmen, og derefter kravler han ind i huset. Han går nu ud til hoveddøren og låser vinden ind. Ronnie undrer sig over, hvorfor Bills hoveddørsnøgle sidder i låsen på indersiden af hoveddøren, hvilket er ret mystisk, hvis han ikke er hjemme. Ronnie og kammeraten går nu de mange rum igennem, men Bill er ikke til at finde nogen steder. Ronnie tager til sidst i døren ind til gildesalen, men den er låst. Han undrer sig noget over, at der på gulvet foran døren ligger et sammenrullet håndklæde, som om den dækker sprækken ind under døren. I køkkenet får Vind øje på et stort nøglebundt, som han viser til Ronnie. Ronnie forklarer, at Bill aldrig forlader huset uden dem, så der må være et eller andet galt. Hvorfor holder Bills bil ude på vejen, og hvorfor er begge hans nøgler i huset, hvis han ikke selv er der? Mens de står i køkkenet og diskuterer, hvad der kan være sket, så får Ronnie øje på en lap papir, der ligger på køkkenbordet. Ronnie tager papiret op og begynder at læse. Han kan med det samme genkende Susannes skrift, og han kan se, at brevet er stilet til Bill. Susanne skriver, at hun er ked af deres generi og af deres forhold, og hun slutter af med, at hun vil smide nøglerne ind af brevsprækken, når hun forlader huset. Ronnie går nu ud i gangen og tjekker dørmåtten med brevsprækken, og ganske rigtigt finder han en lille rukonøgle liggende på måtten. Ronnie og vennen diskuterer i køkkenet, og Ronnie forklarer, at han synes, det hele er ret mystisk. Udover de mærkelige ting med nøglerne og bilen, så ved han også, hvor meget Bill går op i at pleje sine dyr ordentligt, og det ligner ham bestemt ikke at bare efterlade dem i flere dage. Udover de to tidligere nævnte papegøjer og hunden Cæsar, så har Bill også et større akvarium med en kødædende alligatorskildpadde. Efter lidt diskussion frem og tilbage, så beslutter Ronnie og vennen at forlade huset igen. De tager Susannes nøgle med og låser hoveddøren efter sig, da det er en af den slags døre, der skal låses og ikke bare smækker. Ronnie kan dog ikke helt slippe tanken om sin bror, og senere på aftenen sidder han i sin lejlighed og snakker situationen igennem sammen med en af hans andre venner. Kammeraten synes også, at det hele lyder ret mærkeligt, og han foreslår, at hvis Ronnie ikke har hørt fra Bill dagen efter om søndagen, så skal de tage det ud til huset igen, og i det mindste fodre dyrene. Vennen foreslår også, at det måske vil være en god idé at finde en nøgle til den gildesal, hvor der er låst, så de kan se, hvad der er derinde, siden det er det eneste sted i huset, som Ronnie og den anden ven ikke har kigget. Sent på eftermiddagen søndag er der stadig ikke noget nyt for Bill, og Ronnie og kammeraten tager nu til Kristrup igen. De ankommer til huset omkring kl. 18.30 søndag aften. Der er mørkt, og der er ingen tegn på, at Bill skulle være hjemme. De låser sig ind i huset med Susannes nøgle. De undersøger igen alle de forskellige rum, men der er intet tegn på, at Bill har været hjemme siden sidst. De leder de mange rum igennem efter en nøgle til gildesalen, og til sidst finder de en på gæstetoilettet. Ronnie sætter nøglen i låsen, og så snart han får åbnet døren, bliver han overmandet af en forfærdelig stank. Han bliver med det samme klar over, at der er noget, der er helt galt. Udover den ekstremt ubehagelige lugt, så vælter det også ud med spyfluer. Der er helt mørkt i lokalet, og Ronnie stikker en hånd ind og fumler efter en kontakt, så han kan få tændt noget lys. Ronnies hånd rammer kontakten, og ved hans tryk bliver rummet lyst op. De to mænd i døren får et kæmpe chok, da de ser Bill sidde død i buret foran dem. Begge mænd løber alt, hvad de kan ud i køkkenet og får ringet til politiet. Ronnie slutter sin forklaring af med at fortælle, at hverken han eller venner, der også kender Bill, nogensinde har kendt til spankingrummet i huset, selvom de har været der flere gange. Det er søndag aften den 16. september, og det er ved at være sent. Efterforskerne går nu i gang med at opspore Bills kæreste Susanne. Hun er med al sandsynlighed den, der har set Bill sidst, og derfor er hun meget interessant at få snakket med. Politiet ved, at hun har folkeregisteradresse i Aarhus, og derfor tager et patrulje nu turen østpå. Efter et par timer søgen, spotter en betjent Susanne kom kørende i sin sorte Fiat 127 tæt ved hendes adresse. De to betjente forstandsede hende, og de forklarer hende, hvad der er sket, og de gerne vil afhøre hende på Randers Politigård. Da politiet gerne vil være på den sikre side, så får de også fragtet Susannes bil med til politigården, så den kan blive undersøgt for eventuelle spor. Susanne kører med en patruljevogn, og på turen bliver hun gjort klart, hvad der er sket med Bill, og under hvilke omstændigheder han er blevet fundet. Susanne er meget berørt af situationen. Undervejs græder hun det meste af turen. På politigården i Randers bliver Susanne placeret i et afhøringslokale. Hun får tilbudt en kop kaffe, mens hun venter på, en af de ledende kriminelle folk skal komme og afhøre hende. Kriminalbetjenten beder Susanne om at skrue tiden nogle dage tilbage og fortælle, hvad der er sket op til selve drabet er foregået. Susanne forklarer, at hun har sovet hos Bill natten til den 12. september. Næste morgen, efter de vågnede og spiste morgenmad, så kører de ind til Randers omkring kl. 9 for at træne i et motionscenter. Efter de har trænet et par timer, så kører de tilbage til Kristrup og spiser en let frokost. Efter frokosten gør de lidt rent i huset og ordner et par små ting, hvorefter de lægger sig ind i Bills store dobbeltseng, som de ligger og taler i den næste times tid. På et tidspunkt henter Susanne sin kalender for at tjekke noget. Det er en fysisk kalender, da de jo ikke har nogen mobiltelefoner. På et tidspunkt går Susanne ud på toilettet, og mens hun er derude, kigger Bill i hendes kalender. Bill opdager nogle forskellige noter i kalenderen, som er skrevet ind i en periode, hvor Bill og Susanne har holdt en pause i deres forhold. Det er ret tydeligt for Bill, at Susanne måske har haft et seksuelt forhold til en anden mand, mens de har holdt en pause, hvilket han bliver meget sur over. Da Susanne kommer tilbage fra toilettet, farer Bill verbalt over Susanne og skælder hende ud. Han vil skylde hende for at være utro, og det er bestemt ikke første gang i deres forhold, at Susanne hører disse anklager fra Bill. Bill bliver rent faktisk så rasende på Susanne, at han beder hende om at skride og tage sin ting med sig. Bill råber til hende, at han har tænkt sig at forlade huset, og fortæller hende, at hun skal være væk, når han kommer tilbage. Susanne griner lidt, da det bestemt ikke er første gang, at de har et skænderi af den her karakter, og at Bill tit anklager hende for at være utro. Susannes reaktion får da kun Bill til at blive endnu mere rasende, og skænderiet fortsætter. Efter noget tid begynder Bill at pakke noget tøj, og forklarer, at han vil køre en tur, og at Susanne skal være forsvundet, når han kommer tilbage. Bill går helt tæt på Susanne, og snærer til hende, at hun skal pakke alt sit lort, og hvis hun ikke er væk, når han kommer tilbage, så vil hun få et ordentligt lavtæsk. Få minutter senere forlader Bill huset, og ganske kort tid efter får Susanne pakket sine ting og lagt dem ud i bilen. Susanne sætter sig nu i køkkenet og skriver den tidligere nævnte seddel, som hun lægger på køkkenbordet. Susanne skal lige til at forlade huset, da Bills hund Cæsar kommer løbende. Hun ved ikke på det her tidspunkt, hvornår Bill kommer tilbage, og hun ender ikke at lade hunden være alene, så hun tager den med ud i bilen. Hun når lige at skrive på sedlen i køkkenet, og hun tager Cæsar med hjem hos Ronny, så Bill ved, hvor hans hund er, når han kommer hjem. Susanne kører nu mod Randers og forbi Ronnys lejlighed for at aflevere hunden. Da hun ankommer, forklarer hun Ronny, hvad der er sket, og kort tid efter sætter hun kursen mod Aarhus og hendes lille lejlighed i Skyby lidt ude for byen. Dette er sidste gang, Susanne ser Bill. Kriminalbetjenten, der afhører Susanne, takker hende for hendes forklaring. Og han spørger nu ind til, hvordan hun har det med Bill er død, da han undrer sig lidt over, at hun efter ankomsten til politigården næsten ikke har fortrukket en mine. Susanne trækker på skuldrene og forklarer, at hun er ked af det, og det er forfærdeligt, det der er sket. Men ellers siger hun ikke yderligere. Kriminalbetjenten foreslår nu, at de skal holde en lille pause i afhøringen, så Susanne kan få lidt at spise og komme på toilettet. Afhøringen af Susanne fortsætter helt ind til kl. 6 om morgenen. Kriminalbetjenten stiller en lang række afklarende spørgsmål, men der kommer ikke noget frem under forhøret, som kan kaste yderligere lys over sagen. I og med, at Susanne hverken virker til at være specielt påvirket af Bills dødsfald, og derudover ikke rigtig kan svare på en masse af kriminalbetjentenes opklarende spørgsmål, så vælger efterforskerne at anholde hende. Susanne bliver nu officielt sigtet for manddrab efter straffelovens paragraf 237. Susanne er meget forbavset over den her udvikling, og begynder straks at græde, da det sker. Hun forklarer, at hun intet har med drabet at gøre, og nægter sig skyldig. Næste morgen og mandagen er der vagtskifte, og to nye kriminalfolk møder ind på arbejde. De beslutter ret hurtigt at genoptage afhøringen af Susanne, efter de har læst op på alt, hvad der er foregået dagen før. Lidt over middag bliver Susanne hentet i arresten og placeret i det samme forhørslokale. Hun får nu en kop kaffe, og afhøringen begynder. Susanne ligger ud med at forklare, at hun på ingen måde har noget med drabet på Bill at gøre. De to kriminalfolk begynder nu at spørge ind til hende og Bills seksuelle liv. Susanne er ikke nogen specielt tilbageholdende type, og fortæller detaljeret om sit sexliv med Bill, og hvordan de godt kan lide at eksperimentere. Hun forklarer også, hvordan de har fået indrettet deres SM- eller spankingrum, og det er her de fleste af deres sexleje foregår. I deres sadomasochistiske forhold, så er det Bill, der er den ydmygede part, og Susanne, der er herskerinden, der ydmyger Bill. Denne rollefordeling er noget, Bill har valgt, forklarer Susanne, og hun fortæller også, at han virkelig godt kan lide at blive ydmyget. Normalt, når Susanne og Bill har deres sexleje, så bliver Bill bundet eller lænket til forskellige stole eller brikse. For et stykke tid siden anskaffer de sig det famøse bur, som senere hen bliver Bills foretrukne. Lejen går ud på, at Bill beder om at blive straffet med diverse redskaber, mens Susanne fra tid til anden opfylder hans ønske. Dette show kan vare alt fra en time til to timer, måske nogle gange fire, og derefter bliver Bill sluppet fri, og de har sex. I den første afhøring har Susanne ikke fortalt alt, hvad der er sket i løbet af dagen, og hun ændrer nu flere detaljer omkring hændelsesforløbet. Hun forklarer, at de faktisk ikke står op klokken 9, men allerede klokken 8. I denne nye version går de direkte ind i spængerummet og kører en sexleg indtil klokken bliver 9. Susanne kører derefter til bageren efter morgenbrød, og de spiser derefter noget morgenmad sammen. Da de er færdige med morgenmaden, kører de i Bills bil ind og træner i motionscentret indtil klokken 11.30. I træningscentret møder de Bills bror Ronnie og en af hans kammerater. Som tidligere nævnt, så kører de efterfølgende tilbage til Bills hus og spiser lidt frokost. Efter frokosten begynder de at rydde op og gøre rent. De ender som sagt i soveværelset, hvor de ligger og snakker på sengen, men det hele ender i et stort skænderi om utroskab. Susanne forklarer nu, at Bill allerede forlader huset kl. 13, og han kommer tilbage mellem kl. 15.30 og 16. Efter Bill er kommet hjem, snakker de videre om deres skænderi, og det ender rent faktisk med, at de bliver gode venner igen. Husfreden var der kun ganske kort, og skænderiet om utroskab blusser op igen. Susanne forklarer, at Bill nu smider alle hendes ting ned i dynebetræk, og derefter forlader han huset. Klokken er på dette tidspunkt omkring 5. Susanne bliver i huset i godt en times tid, mens hun får pakket det sidste af hendes ting. Inden hun forlader huset, skriver hun den tidligere nævnte seddel og tager hunden Cæsar med sig. Hun låser som sagt døren udefra og smider nøglen ind af brevsprækken og kører derefter direkte over til Ronnie for at aflevere Cæsar. Kriminalbetjentene, der afhører Susanne, er lidt forundret over, hvorfor hun pludselig vælger at ændre sin forklaring. Susanne forklarer, at efter hun har gennemgået hele forløbet op i hovedet, er blevet opmærksom på, at hun måske har haft nogle erindringsforskydninger, som gør, at hun nu har en anden udlægning af hændelsesforløbet. Hun er dog meget insisterende på, at alt det, hun fortæller, er sandt. Efterforskerne beslutter nu, at mens afhøringen står på, så skal Susannes hjem i Skyby ved Aarhus ransages. Susannes forældres bolig bliver også undersøgt, da hun opholder sig her ret ofte. Og her bliver der rent faktisk fundet nogle forskellige effekter, som politiet konfiskerer. Der er blandt andet en håndtaske, to guldlænker og nogle personlige ejendele. Susanne bliver præsenteret for de to guldlænker, og hun forklarer det noget, hun har fået af Bill, som han gerne vil have, hun skal sælge for ham. Det mest interessante, politiet finder, er nogle gamle dagbøger og kalendere. Politiet håber på, at der måske ved den 12. september står noget interessant, som kan være relevant for efterforskningen. Efterforskerne må dog skuffet konstatere, at der på den pågældende dag kun står noget om, at Susanne er blevet smidt ud af Bill, og at hun savner ham. Efterforskerne kan godt se, at der ikke rigtig er noget, der peger i retning af, at Susanne skulle have noget med drabet at gøre. Og hvis hun har, så er der i hvert fald ingen konkrete beviser for hendes medvirken i Bills død, og derfor vælger politiet også at løslade hende. Mandag aften omkring kl. 21 kan Susanne derfor forlade politigården i Randers, efter hendes sigtelse for manddrab blev trukket tilbage. Kriminalfolkene i Randers kan godt se, at den her sag er lidt af en mundfuld, og det er ikke bare noget, der bliver opklaret på et par dage. Der blev derfor sendt bud efter rejseholdet i København, samt deres EDB-gruppe med den såkaldte drabsinfo. Brugen af computer er på det her tidspunkt et ret nyt hjælpemiddel i politiets arbejde. I større sager begynder man på det her tidspunkt at skrive rapporter ind på computer med hjælp fra specialuddannede kontorfolk og rejseholdets EDB-eksperter. Da det allerede nu tegner til at blive en ret omfattende sag, så er det vigtigt, at alle efterforskerne får dannet sig et overblik, og de efterfølgende har styr på alle sagens oplysninger. Alle rapporter bliver skrevet ind på en bestemt måde, således at man på forsiden kan se, hvem der er blevet afhørt, hvilke fakta der er beskrevet, samt et kort resume af rapportens indhold. På den måde vil det være meget lettere for de mange efterforskere og politifolk hurtigt at danne sig et overblik over relevant materiale, når de skal gennemgå sagen. Som sagt, så er man i politiet på det her tidspunkt med at gå væk fra de gammeldags manuelle kort og register med oplysninger til det noget mere avancerede EDB-system. Fordelen er jo helt klart, at politiet nu har muligheden for at søge på forskellige ting eller ord enkeltvis, eller måske i kombinationer, når det hele er tastet ind i en computer og ikke på en skrivemaskine. Ved rejseholdets ankomst til Randers bliver der ryddet et lokale specielt til dem på Randers Politigård. Kriminalfolkene fra København blev nu peget op med forskellige lokale betjente, så de kan deltage i det store arbejde med at foretage afhøringer, kortlægge alle de implicerede færden, undersøge gerningssteder osv. Der blev ved rejseholdets ankomst også afholdt en større briefing, så alle ved, hvad status for opklaringsarbejdet er. Det står klart for alle, at der er tale om et drab, som er foregået under meget mystiske omstændigheder, og som samtidig er yderst bizart og anderledes. De mange kriminalfolk har flere forskellige teorier om, hvad der præcis er foregået, og hvem der kan have begået drabet. I og med, at Bill er en temmelig stor og muskuløs person, så er der ikke mange af politifolkene, der tror, han er blevet truet til at gå ind i buret og lade sig spænde fast. Medmindre han virkelig har frygtet for sit liv. Mange af efterforskerne er mere hooked på ideen om, at den person, der har fået ham ind i buret, er en, han stoler på. Og her kommer Susanne selvfølgelig ind i billedet. Dog dukker der også flere andre interessante personer op, jo mere der bliver gravet i Bills omgangskreds. Der er blandt andet den kæreste, Susanne har haft, mens Bill og hende har holdt en pause. Så er der flere forskellige personer med tilknytning til rockergrupper i Randers og Aarhus, samt navngivende personer fra narkomiljøet, som har en eller anden form for forbindelse til Bill. Kvæg sine sadomasochistiske tendenser, så har Bill også flere gange haft både mænd og kvinder på besøg, for at de kan dominere ham. Det tyder dog ikke på, at han har haft seksuelt samvær med nogen af dem. Alle disse teorier er på nuværende tidspunkt kun gisninger, og efterforskerne ved godt, at de står foran et meget omfattende arbejde. Et hav af grundige afhøringer skal foretages. Der skal indsamles informationer, og de skal samtidig katalogiseres, så al den viden, der bliver indsamlet, kan sættes op mod hinanden, og måske derudfra kan der tegne sig et mønster. Et mønster, der skal være med til at opklare, hvem der mon kan slå den store, muskuløse og dyreelskende Bill ihjel. Efterforskerne venter nu i spænding på at få fat på den fulde rapport for abduktionen, og på at resultatet for gerningsundersøgelsen foreligger. Sagen om manden i buret er kun lige begyndt. Du har lyttet til første afsnit af Manden i buret. Hvis du kan lide min historie fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner, og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Du er selvfølgelig også altid meget velkommen til at anbefale podcasten til andre True Crime interesserede. Tak fordi du lyttede med.